SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, dragi slušaoci. Danas je četvrtak, 12. jun 2025. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu posle pregleda vesti niz zanimljivih i aktuelnih tema. Američki New York Times objavio je opsežnu analizu slučaja generalštaba u Srbiji, koji posljednjih nedelja u Americi prerasta u prvu veću aferu u koju je uključena porodica reizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Reći ćemo opširno o tome. U okviru tema iz polja nauke donosimo izveštaj sa skupa održanog u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu pod nazivom Žene u nauci. U Nici se održava treći kongres o okeanima, o čemu ćemo također govoriti detaljnije. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Poslanik laborističke stranke Ed Husić iskoristio je objavu sankcija protiv dvojice izraelskih ministara da pozove vladu da ide još dalje. Američka odbrambena agencija Pentagon trenutno preispituje odbrambeni sporazum sa Australijom i Ujedinjenim kraljevstvom. Bivša senatorka zelene stranke Dorinda Cox, koja je prešla u laborističku stranku, optužila je svoju bivšu stranku za rasizam. Poslanik laborističke stranke Ed Husić iskoristio je objavu sankcija protiv dvojice izraelskih ministara da pozove vladu da ide još dalje. Zajedno sa još pet zemalja, uključujući Ujedinjeno kraljevstvo, australijska vlada uvela je sankcije izraelskom ministru za nacionalnu bezbednost Itamaru Ben-Gviru i ministru financija Bezalelu Smotriću. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong izjavila je da su ova dva političara počinila teška kršenja ljudskih prava Palestinaca i da podržavaju ekstremističko nasilje. Sjedinjene Američke Države kritikovale su ove sankcije. Međutim, gospodin Husić, koji je više puta pozivao na oštrije mere prema Izraelu, istakao je da je ulog prevelik da bi se sada stalo.
It shouldn't be seen as the end point. We'll take into account what actions.
Ovo ne bi trebalo da se posmatra kao krajnja tačka. Uzet će se u obzir koje korake treba dalje preduzeti, ali u ovom trenutku pozdravljam ovu odluku. Ipak, mislim da ćemo morati da uradimo još, jer je, kao što sam rekao, previše nevinih civila pogođeno. Američka odbrambena agencija Pentagon trenutno preispituje odbrambeni sporazum sa Australijom i Ujedinjenim kraljevstvom. AUKUS sporazum o nuklearno pogonjenim podmornicama se ocenjuje kako bi se osiguralo da ispunjava kriterijume politike Amerika na prvom mestu. Premijer Anthony Albanese se priprema za sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, koji je ranije dao uveravanja da je sporazum vredan 386 milijardi dolara siguran. Bivša senatorka zelene stranke Dorinda Cox, koja je prešla u laborističku stranku, optužila je svoju bivšu stranku za rasizam. Također je izjavila da je stranka ignorisala nekoliko njenih prijava, uključujući osporene optužbe za napad od strane jednog člana stranke u Pertu. Pored toga, navela je da su je zeleni izneverili kao predstavnicu prvih naroda u parlamentu. Zeleni su osporili navode gospođe Cox. Na pitanje o ovom slučaju, portparol zelenih za financije Nick McKim rekao je da je sada na laborističkoj stranci da odluči šta će dalje. Sve optužbe koje su nam upućene prosleđene su nezavisnim istragama.
All of the allegations that were put to us were referred to for independent investigation.
Još dodaje da je prosleđeno i nadležnim organima, gde se te istrage sada nalaze i kako će se dalje postupati, to je stvar za Albanizija i laborističku stranku. Sjedinjene Američke Države i Kina potpisale su novi trgovinski sporazum, prema kojem će Kina isporučivati minerale u zamenu za dozvolu kineskim studentima da ostanu na američkim univerzitetima. Objavu je na mreži Truth Social dao predsjednik Donald Trump nakon dvodnevnih razgovora u Londonu, tokom kojih su strane postigle načelni dogovor o trgovinskom okviru za rešavanje sporova. Sekretarka za štampu Bele kuće, Caroline Levitt, izjavila je da će više detalja uskoro biti objavljeno.
On behalf of the United States and meeting with their Chinese counterparts, the president is talking to them about the details of it now, but what the president heard he liked. China has.
Ona je navela da je Donald Trump u razgovoru sa kineskim predsjednikom i da formuliše detalje o trgovinskom okviru za rešavanje sporova. Predsjednik Trump i kineski predsjednik Xi Jinping sastali su se i prošle nedelje. Sahrane su održane na jugu Gaze, nakon što je najmanje 14 Palestinaca ubijeno dok su pokušavali da preuzmu humanitarnu pomoć u Rafi. Među poginulima je i 16-godišnja Gazal Ejad, jedna od hiljada ljudi koji rizikuju život kako bi preživeli. Njena starija sestra, Marija Ejad, opisuje kako je Gazal otišla da nađe hranu za svoju porodicu nakon dana bez ikakvih zaliha.
Gazal went to get food for her little sisters. Her sister was injured the day before the second day of Eid.
Gazal je otišla po hranu za svoje mlađe sestre. Njena sestra je povređena dan ranije, drugog dana Bajrama. Nemaju hrane. Ko će ih nahraniti i dati im vode? Zato su ona i majka rekle, idemo da donesemo hranu za decu, nemamo šta da jedemo. Gazal je otišla svojoj sudbini. Ovaj incident se dogodio dok broj palestinskih žrtava u ratu, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi, premašuje 55.000 ljudi. Ujedinjene nacije saopštavaju da isporuka pomoći i dalje trpi zbog izraelskih ograničenja, pljački i haosa oko punktova koje podržavaju Sjedinjene Države. Izrael tvrdi da gađa militante i optužuje Hamas da deluje unutar civilnih područja. Policijska uprava Los Angelesa, LAPD, saopštila je da su njeni službenici izvršili masovna hapšenja nakon što je u gradu uveden policijski čas. U saopštenju LAPD-a navodi da se nekoliko grupa demonstranata i dalje okuplja u zoni pod policijskim časom, što je dovelo do masovnih hapšenja. Gradonačelnica Los Angelesa, Karen Bass, koja je uvela policijski čas, pozvala je Trumpovu administraciju da zaustavi imigracijske racije. Govoreći ranije, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovo je insistirao na tome da je neophodno zadržati pripadnike Nacionalne garde u gradu.
A very simple rule of engagement. If they're dangerous, if they're throwing concrete or bricks, if they're spitting.
Vrlo je jednostavno pravilo angažovanja. Ako su opasni, ako bacaju beton ili cigle, ako pljuju policajce ili bilo koga ispred sebe, ako udaraju ljude, ako rade sve ono što gledamo prethodne tri noći, to je za mene angažovanje. Moramo da sačuvamo naš grad. Želim da spasim Los Angeles. A guverner Gavin Newsom je potpuno nesposoban. On neće. Pogledajte samo požare koje je imao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u Odesi imao veoma uspešne sastanke i da je zahvalio predsjedniku Ukrajine Volodomiru Zelenskom na tome što je u potpunosti poštovao povelju Ujedinjenih nacija i teritorijalni integritet Srbije, kao i što na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa nije bilo predstavnika Prištine. Vučić je pred bilateralni sastanak sa Zelenskim rekao da su već razgovarali i imali dug razgovor tokom ručka. Razgovarali smo sa Ukrajinom oko važnih pitanja, jer mi preko Svetske trgovinske organizacije moramo da rešimo pitanja naših trgovinskih odnosa i ugovora o slobodnoj trgovini. I to smo krenuli 2018. godine, pa zastali tokom korone, pa onda nastavili, pa zastali zbog rata. I sada je vreme da počnemo da radimo na tome da bismo obezbedili bolji prostor za naše kompanije u Ukrajini i obrnuto, prosto da to doprinosi ekonomskom rastu u obe prijateljske zemlje, naveo je Vučić. Vlada Srbije usvojila je zaključak o stavljanju van snage zaključka o obrazovanju radne grupe za analizu trenutnog stanja finansiranja i performansi visokog obrazovanja u Republici Srbiji i za izradu nacrta zakona o visokom obrazovanju. Zaključak je usvojen u skladu sa dogovorom predsjednika Vlade Srbije Đure Macuta i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića, saopštila je Vlada Srbije. Macut i Đokić postigli su dogovor o predstojećim aktivnostima u cilju očuvanja integriteta i kredibiliteta Univerziteta u Beogradu, obezbeđivanja finansijskih uslova za funkcionisanje i ostvarivanje preduslova za realizaciju redovnih aktivnosti visokoškolskih ustanova. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje nije prihvatio predlog za dopunu dnevnog reda koji su podneli narodni poslanici Radislav Dinić i Branko Miljuš, a koji se ticao zahteva da se proces izbora članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije zaustavi zbog velikog broja spornih kandidata. Predsjednik Republičke komisije Vladimir Dimitrijević istakao je da iz Skupštine Srbije 10. juna stigao dopis da su konstatovane ostavke narodnim poslanicima Aleksandru Antiću i Aleksandri Pavlović Marković sa izborne liste Ivica Dačić, premijer Srbije, kao i da će ih zameniti prvi sljedeći kandidati sa te izborne liste, što su Andreja Savić i Dubravka Kralj. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,65 američkih dolara, 0,57 evra, 0,48 britanskih funti, 0,53 švajcarskih franaka i 66,36 srpskih dinara. Bivši teniser Andy Murray, koji je u maju ove godine prekinuo saradnju sa Novakom Đokovićem, rekao je za britanske medije da je to bila jedinstvena prilika da uči od jednog od najboljih sportista svih vremena. Iako je Nikoli Milutinovu nekoliko klubova nudilo ogroman novac da pređe u njihove redove, srpski reprezentativac je ostao veran crveno-beloj boji i Olimpijakosu, produživši ugovor do 2028. godine. Trener Panathinaikosa Ergin Ataman potvrdio je prelazak TJ Shortsa u Atinski klub i dodao da im je želja Vasilije Micić, koji želi da se vrati u Evropu, ali je i preskup za njih. Trener košarkaša budućnosti iz Podgorice Andrej Žakelj izjavio je pred četvrtu utakmicu finala play-offa ABA lige da će njegova ekipa učiniti sve da izbori majstoricu protiv Partizana. Košarkaši budućnosti gostovaće danas od 20 časova Partizanu u Beogradskoj areni. Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo ATP turnira u Hertogenbošu, pošto je poražen u prvom kolu od Estonca Marka Lajala rezultatom 6-2, 6-4. Na društvenim mrežama su se pojavile fotografije francuske NBA superzvezde Viktora Wembanjame tokom boravka u budističkom hramu u Kineskim planinama. Za to vreme, najbolji igrač sveta Nikola Jokić se na sebi svojstven način opušta u Somboru. Cilj je isti, a pristupi različiti. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Pertu delimično oblačno i 20 stepeni, u Adelaidu povremene padavine 16 stepeni, u Melbourneu uglavnom sunčano ali samo sa 14 stepeni, u Hobartu delimično oblačno i 13 stepeni, u Kamberi delimično oblačno 12 stepeni, u Sidneju moguć pljusak i 17 stepeni, u Brisbaneu delimično oblačno vreme i 19 stepeni i u Darwinu sunčano i 31 stepen. Ovo su bile vesti SBS programa. Tačno je 15 časova i 17 minuti. Ja sam Zoran Subić, ostanite sa nama. Slede aktuelne teme. Australija je uvela sankcije dvojici članova izraelske vlade, preduzimajući akciju zajedno sa još 4 zemlje. Ovaj potez je pozdravljen od strane nekih, ali postoji zabrinutost da će to ometati tekući mirovni proces. Piše Ranja Jalop za SBS News, a pripremila Biljana Ristić.
Australia has applied targeted financial sanctions and travel bans to two senior ministers in the Israeli government.
Australija je nametnula ciljane financijske sankcije i zabrane putovanja dvojici ministara u izraelskoj vladi, Ben-Gviru i Smotriću, zbog njihove uloge u ozbiljnom kršenju ljudskih prava i zloupotrebama u vezi sa nasiljem izraelskih doseljenika na zapadnoj obali, objavila je ministarka spoljnih poslova Penny Wong i dodala. Oni nisu jedini članovi izraelske vlade čije su akcije bile problematične, ali su svakako najekstremniji. Australija je objavila poteze zajedno sa Ujedinjenim Kraljevstvom, Kanadom, Novim Zelandom i Norveškom. Ciljane sankcije koje su stupile na snagu 11. juna zamrzavaju izraelskim ministrima svaku australijsku imovinu i sprečavaju putovanja u Australiju, a slične sankcije su uveli i druge zemlje. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije David Lammy deli zabrinutost Australije. Ove dve osobe već mjesecima podstiču nasilje nad palestinskim narodom, podstiču teška kršenja ljudskih prava, rekao je on. Komesar Istražne komisije Ujedinjenih nacija o Palestini i Izraelu Chrissy Doty pozdravlja potez. Kaže da će to poslati jasnu poruku izraelskoj vladi i Izraelcima da način na koji ova dva ministra postupaju uopšte nije prihvatljiv i krši međunarodne zakone. Itamar Ben-Gvir je izraelski ministar nacionalne bezbednosti i lider ultranacionalističke stranke pod nazivom Otzma Jehudit ili Jevrejska moć. Gospodin Ben-Gvir je podržavao jevrejske doseljenike koji napadaju Palestince na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući i snabdevanje oružjem izraelskih civila na zapadnoj obali. Ben-Gvir je 2007. osuđen za rasističko podsticanje i podršku grupi koja se nalazi na crnim listama terorizma i Izraela i Sjedinjenih Država prema Reutersu. Bacalel Smotrić je izraelski ministar financija i lider nacionalne verske stranke Religiozni cionizam, koji ima 14 mjesta u izraelskom parlamentu. Prošlog mjeseca Smotrić je rekao da će do kraja 2025. stanovništvo Gaze biti koncentrisano u uskoj traci koju je opisao kao humanitarnu zonu, dok će ostatak enklave biti potpuno uništen prema pisanju novina Times of Israel. Ministarka Wong kaže da nije samo jedan incident doveo do sankcija. Rad na ovome je trajao mesecima, kaže ona. Prošlog mjeseca gospodin Smotrić je objavio planove za stvaranje 22 nova naselja na zapadnoj obali koju je okupirao Izrael, a koja se smatraju nezakonitim prema međunarodnom pravu. Izrael smatra zapadnu obalu spornom teritorijom. Komesar Sidoti kaže da su se izraelske operacije u tom području povećale ove godine. Ujedinjene nacije navode da je najmanje 910 Palestinaca ubijeno na okupiranoj zapadnoj obali od 7. oktobra 2023. sa 13 prijavljenih ubistava Palestinaca od strane izraelskih civila. 10 izraelskih civila je ubijeno na zapadnoj obali u istom vremenskom periodu. Zapadna obala nije pod kontrolom Hamasa. Gospodin Ben-Gvir je kritikovao sankcije. Kaže da ga sankcije ne plaše i kaže nastavit ću da radim za našu državu, za našu naciju. Nastavit ću da radim i osiguravam da humanitarna pomoć ne ulazi za Hamas. Prevazišli smo faraona, prevazići ćemo i ovo, kaže on. Slično smatraju i u Australijskom jevrejskom udruženju koje je izdalo saopštenje da je užasnut ovim potezom za koji navode da je neprijateljski i neopravdan napad i da se mora najoštrije osuditi. Alex Rivčin iz Australijskog savjeta izvršnog jevrejstva kaže da se grupa protivi postupcima dva izraelska ministra, ali da bi Australija trebalo da se fokusira na pritisak na Hamas. Prijatelji bi trebalo da razgovaraju otvoreno jedni s drugima, posebno kada osjećaju da deluju protiv sobstvenih interesa, ali moramo biti svesni i vremena. Izrael je i dalje upleten u gorki, užasan sukob sa Hamasom. Kriza sa taocima je i dalje u toku. Prioritet broj jedan izraelskih saveznika trebalo bi da bude nesankcionisanje izraelskih političara zbog stvari koje su rekli o zapadnoj oboli, već vršenje maksimalnog pritiska na Hamas da oslobodi taoce i okonča ovaj rat kako bi mogao da postoji smislen mir između obe strane. Hamas je na listi terorističkih organizacija u Australiji, a članovima grupe su nametnute sankcije. Liberalni poslanik Dan Tehan rekao je za ABC da je potrebno temeljno objašnjenje zašto se vlada odlučila za sankcije. Sankcionisanje dva ministra iz demokratski izabrane vlade je veoma ozbiljan potez i ono što želimo jeste briefing. Želimo da čujemo veoma jasno objašnjenje šta je dovelo do ove odluke. Također bismo želeli da znamo kako će to pomoći mirovnom procesu. Svi želimo mir na Bliskom istoku, a Sjedinjene Države koje vode ovaj mirovni proces rekli su da će ovo biti veoma nekorisno, kaže on. Državni sekretar Sjedinjenih Država Mark Rubio osudio je potez objavi na platformi X rekavši da sankcije ne unapređuju napore koje predvode Sjedinjene Države da se postigne prekid vatre, vrate svi taoci kući i okonča rat. Ministar Cavon kaže da je Australija odlučila da zauzme sopstveni stav. Naš savez je jak, izdržao je test vremena kroz administracije i premijere, vlade različitih uverenja, a s vremena na vrijeme imamo razlike u stavovima, kaže ona. Bivši palestinski ambasador u Australiji Izzat Abdulahadi rekao je za SBS Arabic 24 da pozdravlja objavu. Izjava je u skladu sa vjerodostojnim i iskrenim australijskim stavovima koji se stalno razvijaju prema izraelsko-palestinskom sukobu, posebno prema izraelskim ratnim zločinima u Gazi i posvećenosti rješenju na osnovu dve države u skladu sa međunarodnim pravom i ljudskim pravima, kaže on. Sadašnja palestinska delegacija pozdravila ovaj potez u saopštenju. Izraelski ambasador u Australiji Amir Maimon rekao je da je to potpuno neprihvatljiva odluka, dodajući da se moraju postaviti ozbiljna pitanja o motivima koji stoje i iza momenta ove objave. Izraelska vlada je naznačila da će sljedeće nedelje odgovoriti na sankcije Australije prema dvojici ministara, piše Ranja Jelop za SBS News.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ostanite sa nama, ja sam Zoran Subić. Američki New York Times objavio je u ponedjeljak opsežnu analizu slučaja koji posljednjih nedjelja u Americi prerasta u prvu veću aferu u koju je uključena porodica reizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa. U tekstu pod naslovom "Ostavke i krivična prijava u Srbiji zbog projekta porodice Trump." Američki dnevnik do detalja opisuje biznis plan zeta američkog predsjednika koji je navodno u dogovoru sa srpskim vlastima trebalo da sruši kompleks generalštaba u centru Beograda koji je oštećen tokom NATO bombardovanja 1999. godine i da na tom mestu izgradi luksuzne hotele. Detaljnije o tom tekstu i o reakcijama u Srbiji u sljedećem prilogu koji je pripremila Biljana Ristić.
New York Times piše da se nakon što je stručna javnost u Srbiji ukazala da je vlast ukinula status kulturnog dobra i skinula zaštitu sa generalštaba mimo svih zakonskih procedura kako bi ga ustupila porodici Trump, u slučaju uključilo i tužilaštvo za organizovani kriminal koje je pokrenulo istragu. Srpski tužilac za organizovani kriminal optužio je Gorana Vasića, direktora Kulturnog instituta, za zloupotrebu položaja. Tužilaštvo je saopštilo da je gospodin Vasić priznao falsifikovanje dokumenata kako bi opravdao oduzimanje zaštićenog statusa lokalitetu. Istraga je usledila nakon što se hrabra grupa zaštitnika kulture u Srbiji suprotstavila sopstvenoj vladi, a samim tim i bliskim rođacima američkog predsjednika, navodi New York Times. Desetina arhitekata i kulturnih historičara u Državnom republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture negodovalo je, optužujući vladu za kršenje zakona. Nekoliko dana nakon vladine odluke poslali su pismo u kojem se navodi da se status imovine kao nepokretnog kulturnog dobra može opozvati samo ako to odobri tim stručnjaka instituta, a oni to nisu učinili, navode autori teksta, prenoseći nadalje izjave sagovornika iz Srbije upoznatih sa dešavanjima u vezi sa ovom aferom. Niko ne zna koliko će daleko istraga ići, ali jedno pitanje koje je javno pokrenuto jeste da li je Siniša Mali, ministar financija u Srbiji, vršio pritisak na zvaničnike za kulturno nasljeđe da podrže projekat, piše New York Times. A mi na liniji imamo Miju Nikolić koja će nam reći više detalja o ovom slučaju. Dobar dan, Mija. Evo, New York Times piše da je Goran Vasić, direktor Kulturnog instituta, prema saopštenju tužilaštva priznao falsifikovanje dokumenta kako bi opravdao oduzimanje zaštićenog statusa lokalitetu. Šta srpski mediji pišu o tome?
Biljana, optuženi Goran Vasić priznao je da je falsifikovao dokument na osnovu kojeg je vlada zgradama Generalštaba i Ministarstva odbrane ukinula status kulturnog dobra. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da to nije istina. Tužilaštvo sumnjiči Vasića da je naneo štetu kulturnom nasljeđu Srbije koje je bio dužan da čuva. Vučić tvrdi da nije bilo nikakvog falsifikata. Kompanija Trumpovog zeta Kušnera saopštila je da nije imala ulogu u definisanju statusa ovog kompleksa, da radovi na lokalitetu nisu započeti, da je sudbina projekta sada manje izvesna. Nema nikakvih statusnih problema. Projekat pretvaranja generalštaba u hotelski kompleks se nastavlja. Suština je nedavne izjave Aleksandra Vučića, piše Nova, uz podsjećanje da je promjena kulturnog statusa tog objekta predmet tužilačke istrage i da je VD direktora pomenutog zavoda priznao da je falsifikatom to svojstvo promenio. Da Vučić za belo kaže da je crno nije novo, ali da tužilaštvo proradi u javnom interesu jeste, piše pomenuti portal za koji advokat Jovan Rajić kaže da je to zbog rata između dva klana. Jedan na čijem je čelu Zagorka Dolovac, vrhovna javna tužiteljka, i drugi koji predvodi Nenad Stefanović, viši javni tužilac u Beogradu, i oni svako malo, kad imaju neki suprotstavljeni interes i međusobni konflikt, oni pošalju poruku onoj drugoj grupaciji. Mislim da je ovo deo te priče, makar tako izgleda na osnovu svega za sad vidljivo. Čini se da sada ova grupacija Zagorke Dolovac počinje da otkazuje poslušnost i da je očigledno da ima neku vrstu zaleđine i neku vrstu garancije da smeju da rade ovo što su počeli, onako, u nekoj vrsti poluistine, tako da deluje kao da su se otrgli kontroli, kaže Rajić. Da se ruši generalštab koji su rušili oni koji bi zidali, a pravili bi neke zgrade, apartmane, kockarnice, to je sve bogohuljenje neopevanih razmera, ističe Bojan Kovačević, arhitekta. Sve to nije mogla da podnese bivša direktorka Zavoda za zaštitu spomenika Dubravka Đukanović, koja je podnela ostavku na to mesto. Nju je zamenio istoričar Goran Vasić, koji je u junu 24. potpisao spornu odluku. Sud ga je saslušao, on je priznao da je falsifikovao dokument ključan za sudbinu u NATO bombardovanju urušenog generalštaba, ali je odbio predlog tužilaštva da mu odredi pritvor, već mu je odredio meru zabrane prilaska svedocima koji treba da budu saslušani u postupku. To što je Vasić uhapšen, a sad je na slobodi, to je šokantno. A još je šokantnije što predsjednik Republike tvrdi da taj papir nije falsifikat, kaže Kovačević. Ono što je sada neophodno, kada imamo ovu potvrdu, jeste da odmah bude obustavljena svaka dalja priča o generalštabu, uključujući ovaj projekat koji je planiran, jer se očigledno radi o nezakonitoj odluci, a na nezakonitoj odluci se ne može graditi nikakva zakonita priča, smatra advokat Rajić. O nezakonitosti rušenja generalštaba glasan je bio i ekološki ustanak koji je došao do dokumenta u kom se, po rečima narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćute, Goran Vasić ovlašćuje da napravi sporazum u ime vlade sa američkim kompanijama, kaže on. Biljana?
Mija, New York Times tvrdi da je Ian Brecky, glavni advokat kompanije Affinity Partners, čiji je vlasnik Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa, odleteo u Beograd odmah nakon što je objavljena vest o hapšenju direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. List piše da su zvaničnici koji su dočekali Brekija pokušali da ga ubede da je posredi administrativna greška, ali je Kušner ubrzo naložio da se sprovede postupak detaljne provere koja je i dalje u toku. Recite nam šta tamošnji stručnjaci smatraju. Da li to znači da neće biti rušenja kompleksa i gradnje hotela?
Na pitanje da li je generalštab sada istrgnut iz američkih ruku kojima je bio obećan na 99 godina, arhitekta Kovačević kaže da lično misli da će biti odbranjen, jer je stvar došla do takvog blama državnih organa od vrha do dole, da ne zna ko više veruje u te institucije sa tim ljudima. To bi značilo da su se ova država i njeno građanstvo prisabrali i vratili na svoja najnormalnija podešavanja, ali u našoj zemlji ne može ništa da se kaže da je definitivno ovde, zapravo niko nije i objavio da je kraj sa projektom generalštaba, iako bi to bio jedini logičan ishod. No nema opuštanja, jer su ovde veliki interesi i veliki novac u pitanju. Sa druge strane je velika sila koja ima interes da se ovaj projekat realizuje, kaže Rajić.
A da li se Mija išta javno zna o istrazi vezanoj za Vasića? Da li ima još umešanih u aferu sem njega?
Insider je otkrio da inicijativa predloga da se sa zgrada generalštaba skine svojstvo zaštićenog kulturnog dobra nije zavedena u elektronskoj pisarnici Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Prema istraživanju ovog portala inicijativa je postojala samo na papiru na kome je upisan isti zavodni broj pod kojim je sada osumnjičeni Goran Vasić, direktor zavoda, zvanično podneo molbu za dobijanje stana. Pored istog zavodnog broja isti je i datum 10. juli 24. tačno dve nedelje od imenovanja Vasića za BD direktora zavoda. Molbu za dobijanje stana on je istog dana zaveo u elektronskoj pisarnici, zatim isti broj i datum upisuje na dokument inicijative predloga za skidanje zaštite kulturnog dobra, ali tu inicijativu ne zavodi u elektronskoj pisarnici zavoda. Ona je, prema ovim istraživanjima, postojala samo na papiru, ali ni taj papir nije bio u zavodu. Policija ga je pronašla 13. maja pretresom stana Gorana Vasića, koji je tog dana i priveden. Drugi primerak tog dokumenta Vasić je preko Ministarstva kulture uputio vladi Srbije, koja 14. novembra 2024. donela odluku o ukidanju zaštite generalštabu. No, tužilaštvo za organizovani kriminal ispituje i druge nezakonitosti. To što je Vasić bez učešća stručnih konzervatora zavoda, koji su morali da budu uključeni, a i da urade elaborat, uputio dokument vladi Srbije. Elaborata međutim nema, kao što nije bilo ni zakonski obaveznog javno oglašenog predloga. Prema našim informacijama, piše Nova RS, saslušano je više zaposlenih iz Gradskog i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Naš izvor navodi da su pojedini u policiji naveli da je na njih ministar Siniša Mali vršio pritisak oko skidanja zaštite. Nakon tog pritiska su podnošene ostavke, a u jednoj je to i navedeno kao obrazloženje, kaže izvor Nove. Advokat i bivši policijski inspektor Zlatan Vulić ukazuje da se prema zakonu o krivičnom postupku moraju istražiti sve okolnosti koje je dao naloge i izvršio protiv zakonitu aktivnost u državnim organima, zašto je okrivljeni prekoračio ovlaštenja, da li po nečijem nalogu ili pod pritiskom, da li je pribavio sebi ili nekome drugom neku korist i koju. Bez svega toga istraga bi bila na neki način limitirana, a to veli nije ni dobro, niti po zakonu. Imamo pred sobom slučaj o kom bruji američka javnost i zbog koga je tužilaštvo za organizovani kriminal povelo jednu ovakvu istragu. Afera koja drma i Ameriku, zbog koje je ugrožen i novoizabrani predsednik, mora dovesti do nalogodavca, posebno što i Evropska unija i Zapad prate tok ove istrage. Činjenica da imamo ono što su studenti mesecima tražili, da institucije počnu da rade svoj posao, evo vidimo nešto je počelo da se radi, navodi novinar Nove Ivan Milićević. Biljana?
Da, na kraju Dubravka Đukanović, koja je vodila institut, tvrdila je da je dala ostavku zato što je na nju vršio pritisak ministar finansija. Da li je ministar to komentarisao.
Siniša Mali se oglasio izjavom da bi svaki komentar mogao da se protumači kao mešanje u rad tužilaštva, a odbio je da komentariše i pisanje New York Timesa o toj temi.
Da, toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku tema u kojoj se prepliću nauka i politika. U Nici se pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija održava Međunarodna konferencija o očuvanju svetskih okeana. Reč je o trećoj konferenciji o okeanima koju, posle Njujorka i Lisabona, sada zajednički organizuju Francuska i Kostarika, a domaćin je princ Albert od Monaka. Prethodno, više od 2000 svetskih naučnika sastalo se prošle sedmice da bi razmotrili najnovije podatke o stanju okeana i oni su preporučili predstavnicima vlada koji su tokom ove sedmice na sastanku u Nici da obustave ispitivanje okeana radi eksploatacije ruda, dok ne budu sprovedena dodatna istraživanja o posledicama koje bi to donelo. Preko 30 zemalja podržalo je tu poziciju i pozvalo na moratorijum, ali američki predsjednik Donald Trump nije promenio svoje izvršno naređenje iz aprila, prilikom čijeg je potpisivanja kazao da će početi da izdaje dozvole za vađenje kritičnih ruda i minerala u međunarodnim vodama. Sve je veće interesovanje za vađenje dragocenih minerala sa dna mora, ali naučnici upozoravaju da bi to moglo da ima negativne posljedice. Ključni cilj konferencije Ujedinjenih nacija o okeanima, koja traje do petka, je da 60 zemalja ratifikuju sporazum o okeanima kako bi mogao da stupi na snagu. Ovaj sporazum je sačinjen pre dve godine sa ciljem da se do 2030. godine za zaštićena morska područja proglasi 30% međunarodnih voda, u nadi da bi se tako očuvali i oporavili ekosistemi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je na otvaranju konferencije Ujedinjenih nacija o okeanima u francuskom gradu Nici u ponedeljak upozorio da okeani ne mogu da postanu divlji zapad, da ne bi smelo da se dozvoli da se njihova neregulisana eksploatacija nastavi. Guterresovu poruku ponovio je i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je istakao da okeani nisu na prodaju. Macron je u govoru ukazao da je još 15 zemalja ratifikovalo sporazum, ali da je do sada to uradilo samo 47 država. Pre otvaranja same konferencije 8. juna su svi učesnici bili na svečanoj večeri održanoj na Svetski dan okeana, koji je zvanično ustanovljen 2008. godine. O toj temi izveštava Helena Krishnamurti za SBS News.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Ujedinjeni kao simboličan gest ljudskog lanca koji grli obalu, ekološki aktivisti, sportisti i zagovornici zaštite okeana okupili su se na plaži Sao Conrado u Rio de Janeiro radi čišćenja. Ova inicijativa, povodom Svetskog dana okeana, podstiče kolektivno delovanje za bolju budućnost. Maria do Carmo je predsednica Zadruge za reciklažu.
Mim tudo. Se eu pudesse, eu limpava o oceano inteiro no oceano, que todo dia pede socorro.
Okean za mene je sve. Kada bih mogla, očistila bih ceo okean. Okean svakodnevno traži pomoć, a mi, ponekad iz neznanja, činimo loše stvari našoj planeti Zemlji. Svetski dan okeana ustanovljen je od strane Ujedinjenih nacija 2008. godine kako bi se podigla globalna svest o važnosti zaštite okeana i morskih ekosistema. Ove godine to je i ključni događaj koji se poklapa sa trećom konferencijom Ujedinjenih nacija o okeanima, čiji su domaćini Francuska i Kostarika. Manifestacija pod temom Čuda okeana započela je flotilom brodova iz celog sveta, koji su plovili kroz Nicin zaliv Anđela kao uvod u UNOC 3. Događaj skreće pažnju na lepotu i značaj okeana, dok aktivisti za zaštitu prirode pozivaju svetske lidere da ne izgube iz vida njegovu vrednost dok donose odluke o budućnosti planete. Jean Laurent iz Svetskog fonda za divlje životinje ili WWF, direktor sektora za očuvanje prirode, kaže:
The idea is that the people of the sea, the NGOs of the ocean are together sailing on the same page.
Ideja je da ljudi mora, NGO organizacije koje se bave okeanima, zajedno plove istim tempom ka istoj tački, kako bi doneli svedočanstvo ljudima na kopnu, onima koji donose ili bi želeli da donesu važne odluke za okean. Hugo Takhol, izvršni direktor Okeana UK, dodaje:
We're here in France, in Nice on World Ocean Day for the UN Ocean Conference and we're hopeful of some big announcements. World leaders are gathering over the coming days.
Nalazimo se u Francuskoj, u Nici, na Svetski dan okeana, povodom konferencije Ujedinjenih nacija o okeanima i nadamo se važnim najavama. Svetski lideri se okupljaju ovih dana da donesu odluke koje bi mogle zaista pomoći u zaštiti i obnovi naših mora. Morska zaštićena područja su žarišta biodiverziteta, važni ekosistemi, ne samo za prirodu, već i kao izvori života koji podržavaju obalne zajednice širom sveta. Zbog toga je od vitalnog značaja da ih pravilno zaštitimo. Pritisak da se ratifikuje sporazum o otvorenom moru, koji su Ujedinjene nacije usvojile 2023. godine, ključna je tema konferencije ove godine. Taj sporazum smatra se ključnim alatom za postizanje cilja da se do 2030. godine zaštiti 30% kopna i mora na zemlji, poznatog kao 30 za 30. Trenutno je samo 2,7% globalnog okeana zaista zaštićeno od destruktivnih aktivnosti poput industrijskog ribolova i dubokog morskog rudarstva. Ako stupi na snagu, sporazum će omogućiti državama da uspostave zaštićena morska područja u međunarodnim vodama, koje pokrivaju gotovo 2/3 okeana i uglavnom su van domašaja zakona. Rebecca Hubbard, direktorka Alijanse za otvorena mora, kaže:
The High Seas Treaty is critical to ensuring that we can protect biodiversity in
Sporazum o otvorenom moru je ključan da bismo mogli da zaštitimo biodiverzitet u okeanu koji pokriva polovinu planete. Trenutno ne postoji zakon koji nam to omogućava, a nalazimo se usred krize biodiverziteta i klime. I apsolutno moramo zaštititi okean kako bismo se suočili sa tim krizama. Hiljade delegata, uključujući šefove država, naučnike i ekološke aktiviste, boravi u Nici ove nedelje, kako bi se suočili sa pretnjama po okeane i diskutovali o potrebi da se obećanja pretvore u konkretne mere zaštite. Do 8. juna samo 32 zemlje od potrebnih 60 ratifikovalo je sporazum. Južna Koreja, Francuska i Evropska unija predvode inicijativu, ali većina velikih pomorskih zemalja, uključujući ostatak G20, još nije ratifikovala sporazum.
The UN Ocean Conference has really been worked towards as a critical milestone.
Konferencija Ujedinjenih nacija o okeanima predstavlja ključnu prekretnicu na putu ka stupanju sporazuma na snagu. Zaista se nadamo da će narednih dana više zemalja ratifikovati kako bismo stigli do te magične brojke od 60 i omogućili da sporazum zaživi. Dok je dočekivao svetske lidere u zemlji, francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da nije iznenađenje što Sjedinjene Američke Države prva pomorska sila nije ovdje.
On sait la position de l'administration américaine sur ces sujets. Est-ce que ça doit nous empêcher de bouger? Bah non. Moi je suis
Znamo stav američke administracije o ovim pitanjima. Da li nas to sprečava da idemo dalje? Ne. Uvek sam vrlo stoičan. Mislim da treba da uradimo ono što možemo i okupimo što više zemalja. Prva pomorska sila nije ovdje. Druga pomorska sila na svetu je Francuska, zahvaljujući našim prekomorskim teritorijama. Dodaje da je Trumpova administracija poslala tehničkog delegata.
Je dis la même chose qu'en 2017, ça nous arrêtera pas. Et donc moi je respecte, le peuple américain a élu le président Trump.
Kažem isto što i 2017. To nas neće zaustaviti. Poštujem, američki narod je izabrao predsjednika Trumpa. Mislim da je dobro što imaju prisustvo na konferenciji. Bolje i to nego prazno mesto. I nastavit ćemo dalje. To nas nije sprečilo da potpišemo sporazum o zaštiti otvorenih mora. Čekamo 15 godina da potpišemo taj sporazum. Samo dan ranije, princ William je viđen uz francuskog predsjednika na forumu o plavoj ekonomiji i financijama u Monaku. Govoreći klimatolozima i stručnjacima u oči konferencije, princ je izjavio da podržava moratorium na eksploataciju dubokog mora.
If we are more or less clear-headed, we are at a time when international science, which still depends on...
Ako smo koliko toliko racionalni, nalazimo se u vremenu kada se međunarodna nauka, koja u velikoj meri zavisi od američkog finansiranja, povlači, a mnogi dovode u pitanje multilateralizam i njegove institucije. U Velikoj Britaniji vlada predlaže zabranu destruktivne ribolovne prakse, poznate kao povlačenje teških mreža po morskom dnu, u polovini zaštićenih voda Engleske, potez koji su pozdravile ekološke grupe. To dolazi nakon prikazivanja filma Davida Attenborough sa retkim podvodnim snimcima razaranja morskog dna. Ova praksa podrazumeva da brodovi vuku teške mreže po osetljivim staništima, hvatajući ribu, školjke i neželjeni ulov u ogromne mreže. Gospodin Loran iz WWF-a kaže da je prisustvovao brojnim međunarodnim konferencijama koje donesu vrlo ambiciozne tekstove, ali bez ikakvih konkretnih akcija.
We want a text to have teeth to be able to really impose constraints and be accompanied with...
Želimo tekst koji ima zube, koji pokreće akciju, koji zaista nameće obaveze i bude praćen finansiranjem. Potrebna su nam sredstva. Treba nam novac da bismo zaista očuvali okean, za kontrolu, za podršku ljudima koji žive od mora. To je ono što želimo. Nismo sigurni da će se to desiti. Zbog toga vršimo pritisak na sve vlade. Govoreći na akciji čišćenja plaža u Brazilu, Jorge Ricardo dos Santos izneo je svoje nade za budućnost. Donosimo svest u naselje São Conrado u Rio de Janeiro u Brazil. Ako bacim smeće ovdje, na plaži, ono neće samo nestati. Neko će morati da ga pokupi. Moramo biti fokusirani na prirodu, životnu sredinu i okeane da bismo imali bolji svet. Svet budućnosti za naredne generacije.
Izveštaj koji smo čuli je pripremila Hejlina Krišnamurti za SBS News.
SBS slavi 50 godina, a evo još jednog sažetog osvrta na 1977. Da li ste znali da je 1977. australijski medijski tajkun Gary Parker revolucionarno promijenio kriket, uvodeći jednodnevne mečeve i šarene uniforme. Zagovornici tradicionalnih pravila igre bili su šokirani, ali je publika sa razprodatih tribina oduševljeno skandirala "Come on, Aussie, come on!" Saznajte više na sbs.com.au/sbs50.
Vi slušate program na srpskom jeziku. Nastavljamo temama iz polja nauke. U Muzeju nauke i tehniku u Beogradu juče je organizovan skup pod nazivom Žene u nauci. Snaga znanja, snaga ravnopravnosti. Konferencija je održana povodom 11. juna, Dana rodne ravnopravnosti, javlja Hranislav Nikolić. Čućemo u sljedećem prilogu.
Juče je u Beogradu održana konferencija pod nazivom Žene u nauci, snaga znanja, snaga ravnopravnosti povodom 11. juna, Dana rodne ravnopravnosti. Konferenciju su organizovale agencija UN Women, Udruženje naučnica Srbije SRNA i kompanija Oreal Balkan. Vlada Srbije ustanovila je 2021. godine Dan rodne ravnopravnosti sa ciljem podizanja svesti o važnosti rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja žena u Srbiji, kako bi žene i muškarci imali jednake mogućnosti da rade, napreduju i žive. Šefica Kancelarije Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women Srbija, Milana Rikanović, rekla je za Tanjug da u Srbiji preko 50% naučnih istraživača čine žene.
I ovo je izuzetno važna prilika da naglasim koliko su partnerstva između međunarodnih organizacija, privatnog sektora, ali i žena u različitim profesijama izuzetno važna za unapređenje rodne ravnopravnosti. Na današnji dan, pre 183 godine, je osnovana prva škola za devojčice u Srbiji i ona nam i dan danas pokazuje da je najbolji put za postizanje ravnopravnosti i pravednog društva, ali i za izlazak žena i društva iz siromaštva, u stvari upravo obrazovanje i znanje. I danas imamo naučnica zaista svuda, u laboratorijama, na terenu, i preko 50% istraživača danas u Srbiji su u stvari istraživačice. Međutim, statistika pokazuje da ih je zaista mnogo, mnogo manje kada je reč o vodećim istraživačicama na projektima, učešću u komisijama koje dodeljuju sredstva, tako da ravnopravnost nije samo prisustvo, već istovremeno da se doprinos prepozna, nagradi i vrednuje. Današnji dan je posvećen tome i velika mi je čast da smo ovde zajedno s partnerima.
Ambasador Francuske u Srbiji, Pierre Cochard, kazao je na otvaranju konferencije da je dobro da se Dan rodne ravnopravnosti obeleži svake godine, jer podseća koliko je važno pružiti podršku ženama i devojčicama u svim sektorima, a naročito u sektoru nauke. Bitno je da okupimo što više žena u sektoru nauke, da im pružimo podršku na najbolji mogući način, naglasio je Cochard. Ambasadorka Švedske u Srbiji, Charlotte Semelin, rekla je da je važno da povežemo sve žene, kao i muškarce, u borbi za unapređenje položaja žena u društvu. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Pred sam kraj programa jedna mala zanimljivost. Odevni predmeti koje je nosila princeza Diana biće ponuđeni na aukciji krajem meseca u Los Angelesu. Reč je o najvećoj aukciji njenih modnih komada. Haljine, šeširi, torbe i cipele princeze Diane biće ponuđeni na aukciji pod nazivom Stil princeze Diane i kraljevska kolekcija. Među najzapaženijim predmetima je svilena cvetna haljina iz 1988. godine, delo modne kuće Belleville Season, poznata kao haljina brige, jer ju je Diana više puta nosila prilikom posete bolnicama. Tu je večernja krem haljina od svile sa vezom koju je Catherine Walker dizajnirala za Dianinu turneju po Persijskom zalivu 1986. godine, kao i žuti cvetni komplet, delo Brusa Oldfielda, koji je Diana nosila na trci Royal Ascot 1987. godine. Procenjena vrednost ovih haljina je između 100.000 i 300.000 dolara. I time završavamo današnji program. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u subotu u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu www.sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS Audio app. Također uživo na SBS On Demand. Posetite našu web stranicu, adrese www.sbs.com.au/Srbijan, facebook.com/SBS Srbijan. Sa vama je ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i do slušanja u subotu.